Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 21 януари.
Нека да започнем традиционната пресконференция във вторник след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Днес по основните и актуалните теми и разглеждане, разбира се, на заседание на изпълнително бюро ще говорят господин Димитър Дъбов, заместник председател на Националния съвет на БСП, госпожа Илияна Йотова, член на изпълнителното бюро на БСП и евродепутат, както и Майя Манолова, която е и също шеф на контролната комисия в Българската социалистическа партия. Господин Дъбов, вие сте.
Благодаря. Една част от материалите, които обсъди изпълнителното бюро, това са документите, свързани с провеждането на заседанието на 48-я конгрес. По тях аз няма да се спирам, тъй като работата продължава. Това беше едно етапно обсъждане. Другият документ, който обсъдихме, беше информация за хода на конференциите, които текат в Българската социалистическа партия, за обсъждане на материалите, за номинации за депутати в Европейския парламент. До днешна дата са проведени 120 конференции, предстоят още 150. Ние имаме 290 общински и районни съвети на Българската социалистическа партия. Толкова конференции трябва да бъдат проведени. Плюс кратките конференции в Пловдив, Варна и София. Има номинирани 101 кандидати за представители в Европейския парламент. Партията тук се е разгърнала на широко и ще продължат. Разбира се, искам да кажа, че с повече от 20 номинации са значително по-малка група от хора. Например, председател на партията Илияна Йотова, те имат по 90-91 номинации от 120 конференции. Георги Пирински също е с много номинации. Деница Златева, Петър Курумбашев, досегашните депутати Евгений Кирилов и Маруся Любчева са също сред хората, които са номинирани в партията. Преобладаваща част от останалите до 101 са с по една, две или три номинации. Това са основно местни лидери и хора, които отговарят на изискванията да бъдат кандидати за Европейския парламент. Бивайки активисти на БСП и отговаряйки на останалите изискания, владеене на езици и прочие, които местните организации номинират. На тези конференции са приети, на по-голямата част от тях, имаме над 70 декларации, свързани с опитите за реанимиране на проекта АБВ, на които ви сте свидетели. Има много силна и остра реакция от страна на партията. Те са еднозначни. Искам да подчертая, че има такава реакция и от социалистите от Монтана. Тъй като напоследък това е най-цитираният случай. Тук в папката, която е при мен, има и такава реакция от социалистите от град Монтана. На проведената среща с председателите на областни, общински и районни съвети в Пловдив, също съвсем еднозначно беше изказано категоричното несъгласие на партията с това, което се случва. И ако можем да обобщим съвсем накратко, е в партията има очакване, че хората, които са членове на БСП, начало с Георги Първанов, ще преосмислят своята позиция и в най-кратко време ще се откажат от поддръжката си за проекта АБВ. Такова е очакване в нашата партия. Ако, разбира се, това не се случи, устава на БСП е еднакъв за всички. Той е еднакъв за мен, за хората на тая маса, за Георги Първанов, за Румен Петков. Така че ние нямаме друг избор, освен да приложим устава с изисканията, които той има към членовете на Българската социалистическа партия, към тяхното поведение, към тяхните публични изяви и публични действия. Завърших.
Сега допълнително разяснение и госпожа Мая Манолова, член на изпълнителното бюро и така председател на контролната комисия, госпожа Манолова.
Ще повторя и аз това, което каза заместник-председателя по организационните въпроси на БСП, че очакваме до началото на следващата седмица хората, които заявиха регистрирането на паралелна листа за предстоящите евроизбори, публично и ясно да заявят дали поддържат своята позиция или са преосмислили своето поведение и ще прекратят всякакви последващи действия, свързани с регистрацията на тази листа. Правим го не заради ръководството на БСП, не от гола амбиция, а заради отговорността, която имаме към партията. Такова е очакването на редовите социалисти, на партийните структури и на ляво мислещите хора. Още веднъж, за последен път, призоваваме и даваме възможност на хората, които заявиха намерения за подобни действия, да преосмислят своята позиция и ясно да заявят, че се отказват от регистрацията на паралелна на БСП листа. В противен случай уставът е еднакъв за всички. Аз няма да ви отекчавам да изброявам колко точно уставни норми биха били нарушени, ако се реализира това действие и колко уставни норми са нарушили с поведението си през последните седмици хората от кръга АБВ, но той ще бъде приложен според процедурите, които са написани в нашия устав.
Въпрос.
Няколко думи по отношение и на поведението на народния представител Страхил Ангелов. Неговото посещение в Сирия е изцяло самостоятелна акция, която по никакъв начин не е съгласувана и не е подкрепена от парламентарната група или от ръководството на БСП. Така че днес на заседание на парламентарната група очакваме той да даде обяснения за своето поведение, което изцяло в разрез с публичната позиция на БСП по отношение на решаването на кризата в Сирия, след което ще бъдат предприети съответни действия.
Добре, колеги, ако имате въпроси по установения ред, представете си и медията, която представлявате. Първи вдигна ръка, втори ред, заповядайте.
Биляна Веселинова, вестник Стандарт. Господин Дълбов, какво следва по устав? И госпожо Манолова, също вие, ако може да отговорите, ако до края на следващата седмица социалистите от кръга АБВ не се откажат и регистрират листа. Един допълнителен въпрос, ако все пак това се случи, в такъв случай господин Калфин ще попадне ли пък в листата на БСП за евродепутати, предвид факта, че сега неговите номинации са оттеглени. И последен въпрос, ако позволите, само за Страхил Ангелов, ще последва ли изключването му от групата за приятелство на Сирия, с Сирия? Благодаря.
Много е дълго да чета несъответствието на тези действия с различни членове от устава на БСП. Все пак имаме конфликт по член 8, член 3 алинея 1, член 14.1, член 15.3, член 24, 1, 2, 4 и 5 като точка, член 18, точка 2 и така нататък. Тоест има много, трябва да поработите с устава, за да видите за какво става дума. А що се отнася до крайния резултат, затова нека да изчакаме все пак каква ще бъде реакцията. Според нас има всички елементи, всички белези на прекратяване на членството им в БСП, ако продължат по същия начин. Сега, що се отнася до господин Калфин, той не е член на БСП от 96-та година. А дали ще бъде в листите, Националният съвет преценява и подрежда листите. Така че това не мога да го кажа, каква ще бъде реакцията на членовете на националните съвети, на Националния съвет. Той има няколко номинации до момента на публичните действия на АБВ. След това са преустановени, така че формално погледнато има няколко такива номинации на конференциите, които бяха преди обявяването на тези намерения в НДК от страна на АБВ.
БСП е партия на единомишленици, това е записано в устава, която се основава на принципа на демократичното единство, което означава, че и несъгласните с взетите решения би следвало да не пречат за тяхното реализиране, когато това е направено по един демократичен начин. Без коментара и задължението на социалистите да работят и да подкрепят листите на БСП и кандидатите, издигнати в БСП във всяка една изборна кампания. Вярно е, че БСП е най-демократичната партия, но всички разбирания за свобода и за либералност имат някакви граници. Понеже аз съм вярващ човек, мога да кажа с едно изречение как се казва това в църквата. В църквата това се нарича разкол. Така че едно подобно поведение, ако не бъде преосмислено и ако няма ясен публичен знак, че действията по регистриране на паралелна листа ще бъдат преустановени, ще има своите последствия. Няма как никой на тази маса да каже какво би било решението на Националния съвет, ако няма заявена позиция, че действията по регистриране на паралелна листа ще бъдат преустановени, но формите на партийно въздействие също са описани подробно в партийния устав. Тук става дума и за една морална оценка на това поведение. Затова и аз бягам от това да ви цитирам всяка алинея, всяка точка, всеки член на нашия партиен устав. Мисля, че е понятно за всеки здравомислещ човек, че регистрирането и подкрепата на паралелни листи от тази на една партия е най-тежкото нарушение на устава, което може да бъде направено. Това е и очакването на хората в БСП. Пак казвам, тук не става дума за някаква амбиция на ръководството на партията по отношение на хората от този кръг, наречен АБВ. Става дума за едно категорично мнение, заявено в партийните организации, там където се проведоха конференции на Националното съвещание на актива на БСП, че подобни действия не разширяват базата на левицата, както се твърди, а работят директно срещу БСП и подпомагат нашия основен политически опонент ГЕРБ. Това е очакването на социалистите и ръководството на БСП не може да остане глухо и сляпо за настроенията в партията. Така че няма защо да си затваряме очите. Заседанието на Националния съвет е мястото, където подобни въпроси трябва да бъдат обсъдени. Затова и даваме една възможност, един шанс до началото на следващата седмица хората от кръга АБВ публично да заявят дали ще преустановят това вредно за БСП поведение. Той е председател на групата за приятелство с Сирия, в ръководството на групата. Днес, както вече казах, парламентарната група ще обсъди неговото поведение, ще чуе неговите обяснения. Не ни карайте да сме в позицията да вземаме решения, без да сме чули човека, който е автор на тези действия. Така че след като го чуем, след като чуем, разбира се, мнението на депутатите от Коалиция за България, ще вземем решение.
Само едно изречение искам да ви добавя. Колеги, виждам, че много дигнати ръце има. Вижте, тук не става въпрос вече за различие само за една или две листи. Тук става въпрос и за вече много съществени политически различия. Първо, от няколко дни чуваме, че идеята на АБВ е все още да има избори 2 в 1. Това категорично отговаря на позицията на Българската социалистическа партия, като партия, която подкрепя експертния кабинет на Орешарски. Второ, очевидно и все повече става ясно, че говорим за идеята за създаване на още един политически проект. Борбата на тези избори ще бъде за това Коалиция за България да се представи най-добре на тези избори. И всяка една паралелна листа с оглед на това европейските избори да ги използваме само като сондаж за това дали си струва или не си струва да се създаде още една политическа партия вляво, струва ми се най-малкото недалновидна. Така че тези разговори при нас предстоят и на заседанието на Националния съвет, но смятам, че моите лична прогноза много по-рано ще станат ясни.
Въпрос зад камерата на БНТ.
Госпожо Манолова, един въпрос към вас. На това заседание на парламентарната група след обед, дали ще помолите или ще задължите господин Ангелов да върне парите на Народното събрание за пътуването си?
Нека да кажа ясно, че това посещение, това пътуване е частно и в лично качество на Страхил Ангелов. Да, имаше покана отправена към парламентарната група преди около месец от едно подразделение на Търговско-промишлената палата за организиране на официално посещение на депутати от Коалиция за България в Сирия, на което категорично беше отказано от ръководството на парламентарната група. Самият Страхил Ангелов е уведомен за това, че сме отказали каквото и да е посещение в Сирия в тази ситуация, в условията все още на гражданска война, на започнали мирни преговори, така че в този смисъл по никакъв начин това пътуване не е стимулирано, подкрепено или със съгласието на парламентарната група или на българския парламент. Казах ясно, самостоятелна акция на народен представител.
Гледахте ли вчера вашия председател Сергей Станишев в шоуто на Слави и по BTV? Гледахте ли му участието? Добре, аз пак ще ви го цитирам точно едно към едно, пък вие ще прецените дали да отговорите. Той каза, че държавата се управлява на български и заедно с господин Местан на импровизирано кариоки след някакъв тип съвет на коалицията, която не е коалиция всъщност, са пяли отново подчерта на български, моя страна, моя България. Тази закачка, това нещо закачка с ДПС ли беше, това натъртване върху българския език, и смятате ли го за уместно?
Аз смятам въпроса за неуместен. Мисля, че всеки, който е чул коментара на Сергей Станишев, го е разбрал по един еднозначен начин интерпретации на тази... Ами, сега не мисля, че тук е мястото да изясняваме, да, елементарни неща. Не това беше смисъла, разбира се, не е този контекст. Интерпретациите са ваше право, но аз не мисля, че ние трябва да ставаме участници в това.
Павлина Живкова, вестник Преса. Извинявайте, разбрах, че ако те не се откажат хората от АБВ от своя проект и от намерението си за паралелна листа, вие ще счетете, че те са самоотпаднали от партията, т.е. ще престанат да членуват. Това ще стане с решение на контролната комисия. Въпросът ми е, колко делегата по-малко ще има на конгреса или... Ще бъдат ли изключени или ще бъде ли взето решение на контролната комисия още преди конгреса на БСП?
Нека да поясня процедурата в устава. Очевидно, макар че съм изненадана, точно формалната страна е интересна за публиката и за вас. В партийния ни устав е записано, че по отношение на членовете на БСП могат да бъдат налагани мерки за партийно въздействие, да бъде разглеждано тяхното партийно положение и че това се случва в средите на организациите, в които членуват, или на съответния партиен орган. съответния партиен орган за членове на Националния съвет е Националния съвет и мисля, че това е и най-демократичният начин в един достатъчно широк формат да бъде обсъдено тяхното намерение да регистрират паралелна листа. Това всъщност е основното нарушение на уставните правила и мисля, че и без да сте експерти по нашия партиен устав или по който и да е партиен устав, това е несъвместимо с поведението в всяка една партия. А така че каква ще бъде мярката за въздействие, ще реши Националният съвет, а след това контролната комисия би била при съответно обжалване на това решение окончателния така крайния орган, който ще вземе решение. Но на Националния съвет демократично, публично и при слушване на всички мнения ще бъдат обсъдени всички тези въпроси. Но аз не се съмнявам, че ще бъде взето и ясно решение, защото отново подчертавам, това е очакването на редовите социалисти. През изминалите десетина дни се срещнах с стотици социалисти, не само в моя избирателен район. Бях на различни партийни конференции, чух председателите на партийните организации в Пловдив. Хората в БСП наистина смятат, че подобно поведение е удар срещу БСП, че то не работи за разширяването на влиянието на левицата, както твърдят инициаторите на паралелната листа, а че работи директно за нашия основен опонент. Ние имаме една задача да спечелим предстоящите европейски избори като политическа партия, което означава най-голям брой депутати, най-много гласове и подобни действия от членове на БСП наистина са недопустими. Ние сме достатъчно либерална партия, при нас всеки може да каже своето мнение, да критикува ръководството, да критикува едно или друго решение, да го направи в медиите, да го направи по най-остър и по най-критичен начин, но това вече регистрирането на паралелна листа е едно друго действие, което удря директно срещу всеки един социалист. Колеги, това, за което хората се борят от душа и сърце във всяка кампания, се поставя на карта от тези действия.
Така.
Евроизборите или след тях ще се случи решение.
Националният съвет най-вероятно ще бъде насрочен за 1 февруари. Нормално. Преди заседанието на Конгреса.
Добре, колеги,
когато се
времето
обсъждат окончателно всички документи, които ще бъдат внесени на заседанието на Конгреса.
Така, времето напредва. Вече сме на 30-та минута от пресконференцията. Затова нека предпоследен въпрос. Колегата вдигна пръв от третия ред ръка.
Мерси. Добър ден. Денис Ахмеров се казвам от канал 3. Моят въпрос е към госпожа Йотова. Аз искам да ви попитам... Според вас много хора така определят скандала около господин Страхил Ангелов като международен. Смятам заслужено. Според вас как ще се отрази това на европейското лице на България? Случилото се покрай тези действия на господин Ангелов.
Ами веднага ще ви кажа, ще трябва да се обясняваме и пред нашите европейски колеги. Те не са запознати с всички тези детайли за това кой как го е пратил, в какво качество. Става въпрос за български депутат от левицата, така че дължим това обяснение и се надяваме да бъдем разбрани.
Последен въпрос отново трети ред.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Въпросът ми е към заместник-председателя на Народното събрание госпожа Майя Манолова и към госпожа Йотова. Европейската комисия в мониторинговия си доклад, който излезе неофициално днес, отбелязва, че протестиращите носят обществена енергия за промяна. Възможно ли е да консолидирате, след като точно протестиращите ви искат оставката? Второ, изборът за главен инспектор поръчков ли ще бъде или принципен? И трето, изборният кодекс ще бъде ли гарант за честни избори или ще позволява Костинброд 2? Ако съдът докаже, че няма престъпление по делото за Костинброд, госпожо Манолова, ще се оттеглите ли от политиката и как ще се извините на ГЕРБ, че ги обвинихте в фалшификация на вота и на избирателите, че сте ги
заблудили? Нека да се ограничим в два въпроса. Останалото е за отделни интервюта. Благодаря ви.
Важно е все пак отговор за Костинброд. Казвам, че няма.
Да, ще го получите, но да караме в ред.
С какво да започнем? Аз вече не мога да започнем.
С доклада да започнем.
С всеки един доклад, когато той е официално оповестен от страна на Европейската комисия. Снощи късно видях в Медиапул някакъв вариант на доклада или поне на извадки от него. Ние сме сериозни хора, бих искал утре да чуя първо пресконференцията на господин Грей и след това с удоволствие ще го коментирам. Аз също имам една първоначална информация за това как изглежда този доклад в различните сектори на мониторинга, който се упражнява върху България. Специално това нещо за протестиращите не съм го видяла черно на бяло. Ако утре го има, с удоволствие ще ви го коментирам.
В Костинброд се готвеше една колосална манипулация на изборите и благодарение на моя сигнал и на адекватната реакция на прокуратурата, тази фалшификация не беше пусната в ход. Това е истината. Дали разследването е успяло да докаже опита за фалшификация, е проблем на разследването. Има достатъчно случаи, в които не могат да бъдат събрани достатъчно доказателства за извършени престъпления. Давам за пример купуването на гласове, което и вие много добре знаете, се вихри по време на избори, но случаите, които се установяват и завършват с осъдителна присъда, са буквално единици. Освен това, доколкото ми е известно от неофициалните драфтове на доклада, случаят с Костинброд е посочен в европейския доклад именно като пример за опит за фалшификация на изборите. Така че за себе си аз нямам никакво колебание, че с тези 480 000 бюлетини, надлежно приготвени по райони, ГЕРБ се опитваше да довърши манипулацията на изборите на 12 май. Това, че беше спрян, в крайна сметка е положително за провеждането на малко по-честни избори. Разбира се, в изборния кодекс сме заложили правила, това повече никога да не може да се случи, така че окончателното, категоричното решение срещу подобни фалшификации с бюлетини би било пълното въвеждане на машинно гласуване, когато това ще бъде невъзможно. Но тъй като на предстоящите избори залагаме машинното гласуване като експеримент, за първи път бюлетините ще се печатат под контрола на Българската народна банка, на министъра на финансите и на ЦИК, по правилата, по които се печатат ценните книжа. Така че повече надпечатани бюлетини в рамките на няколко стотин хиляди ще бъде просто невъзможно за никой друг следващ организатор на избори. Освен това предвиждаме бюлетините да имат номера и кочани, както е в редица европейски страни, така че и на никой презум да не му минава да си допечатва допълнителни количества или по някакъв начин да се снабдява с редовно напечатаните с цел да фалшифицира изборите. За себе си съм убедена, че този сигнал трябваше да бъде подаден. Неговото основание стана ясно, когато прокуратурата и полицията арестуваха 480 000 бюлетини, приготвени за пускане в употреба на изборите. Доколко прокуратурата, разследващите органи и съда ще успеят да докажат и да накажат този опит за престъпление, това е в крайна сметка в техните ръце. Процедурата, ако не отекчавам аудито...
Има отечение.
Припомням, мандата на главния съдебен инспектор изтече през януари миналата година. Мнозинството на ГЕРБ така и не успя да избере главен инспектор. За това, че този избор се бави, парламентът беше критикуван нееднократно, включително и в подобен формат от журналистически среди. Очакването да започне процедура беше обявено достатъчно преди нейното формално стартиране, така че всички парламентарни партии, които имаха намерение да издигат кандидати, можеха да се вместят в 9-дневния срок за номинации на различни кандидатури. Процедурата е стартирана, има един кандидат, който според нас отговаря на изискванията за висок професионализъм и за за почтеност. Казали сме го нееднократно, но дали ще бъде избран, зависи включително и от неговото представяне пред Комисията по правни въпроси, от начина по който ще отговори на всички въпроси, които са зададени от неправителствени организации и от журналисти и от народни представители и в крайна сметка от волята на народните представители най-накрая да бъде избран главен съдебен инспектор. Мисля, че процедурата е повече от прозрачна. Кандидатурата се обсъжда вече в рамките на повече от месец. Ще продължи да се обсъжда още месец. Не виждам какво повече от това може да бъде направено.
Колеги, благодаря ви много.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 21 януари.